Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide CLF CO1 exam ni Ben Piper kasama si David Clinton sa orihinal na edisyon. E isang gabay sa paghahanda para sa dating AWS Certified Cloud Practitioner CLF C01 na pagsusulit. Inilathala ito noong 2019 bilang isang foundational na aklat sa cloud computing at mga serbisyong ibinibigay ng Amazon Web Services o AWS. Hindi ito nakatuon sa malalim na pagdidisenyo ng sistema gaya ng mga aklat para sa Solutions Architect. Sa halip, ipinapaliwanag nito ang bokabularyo, pangunahing prinsipyo, karaniwang serbisyo, seguridad, pagsunod sa pamantayan, suporta at pagpepresyo ng AWS. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang cloud practitioner ay para rin sa mga taong nasa negosyo, benta, pananalapi, pagbili at pamamahala, hindi lamang sa mga inhinyero. Gumagamit ang aklat ng mga paliwanag, hands-on na pagsasanay, pagrepaso sa bawat kaban at mga tanong sa pagsusulit. Gayunman, nakabata ito sa CLF C01 na pinalitan na ng kasalukuyang CLF C02 exam, kaya mas angkop itong gamitin bilang pundasyon kaysa bilang tanging material para sa kasalukuyang pagsusulit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa cloud at pandaigdigang infrastruktura ng AWS. Sinisimula ng aklat ang paghanda sa pagpapaliwanag kung ano ang cloud computing at kung bakit naiiba ang modelo ng AWS sa tradisyonal na pagmamay-ari ng sariling server. Sa karaniwang setup, kailangang bumili, magpatakbo, magpalamig, magpanatili at magplano ng kapasidad ang organisasyon. Sa cloud, maaring gumamit mga resource ayon sa pangangailangan at magbayad batay sa paggamit. Hindi ibig sabihin nito na automatikong mas mura ang lahat ng workload. Ang punto ay nagiging mas mabilis at mas nababagay ang paglalaan ng teknolohiya kapag tama ang pamamahala sa paggamit at gastos. Mahalaga rin ang pagtalakay sa pandaigdigang infrastruktura ng AWS, kabilang ang mga region at availability zone. Ito ang batayang konsepto sa pag-unawa kung bakit maaring magdisenyo ang mga organisasyon para sa mas mataas na availability at mas mahusay na disaster recovery. Ipinapakita ng aklat na ang lokasyon ng serbisyo ay may epekto sa latency, katatagan, legal o regulasyong pangangailangan at gastos. Para sa isang baguhan, mas kapaki-pakinabang ang pag-unawa sa mga dahilan ng pagpili ng region kaysa sa basta pagsasaulo ng mga termino. Ang ganitong paglalatag ay tumutulong sa mambabasa na iugnay ang cloud sa aktual na pangangailangan ng negosyo, tulad ng maasahang serbisyo para sa mga customer at mas mabilis na paglulunsad ng bagong aplikasyon. Ikalawa, pagkilala sa mga pangunahing serbisyo at sa karaniwang gamit ng mga ito. Malaking bahagi ng gabay ang pagmamapa ng mga pangunahing serbisyo ng AWS sa mga problemang nilulutas ng mga ito. Tinatalakay nito ang mga kategoryang gaya ng compute, storage, networking, database, analytics, at iba pang serbisyong madalas makita sa foundational na antas. Ang layunin ay hindi gawing eksperto ang mambabasa sa bawat configuration. Sa halip, inihahanda siyang kilalanin kung anong uri ng serbisyo ang nararapat sa isang sitwasyon at kung bakit. Halimbawa, may mahalagang pagkakaiba ang virtual server, object storage, managed database, at serverless na pagpapatakbo. Ang isang virtual server ay nagbibigay ng mas direktang kontrol sa operating system at aplikasyon, ngunit may kaakibat na responsibilidad sa pangangasiwa. Ang managed na serbisyo ay naglilipat ng ilang gawaing operasyonal sa AWS. Samantala, ang serverless na modelo ay nakatuon sa pagpapatakbo ng code o gawain ng hindi kailangang mamahala ng server sa karaniwang paraan. Ang paghahambing na ito ay mahalaga dahil maraming exam question ang sumusubok sa pag-unawa sa wastong serbisyo, hindi sa memorisasyon ng lahat ng feature. May practical ding halaga ang ganitong pagtalakay para sa mga non-technical na profesional. Mas nagiging malinaw kung bakit maaring piliin ng isang team ang managed service para mabawasan ang maintenance o ang scalable storage para sa lumalaking dami ng file. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos ang pakikipag-usap sa pagitan ng negosyo at technical team. Ikatlo, shared responsibility model bilang sentro ng seguridad at pagsunod. Ang seguridad sa AWS ay hindi inilalarawan ng aklat bilang responsibilidad lamang ng cloud provider. Ipinaliliwanag nito ang shared responsibility model kung saan may malinaw na paghahati ng tungkulin ang AWS at ang customer. Sa mataas na antas, responsable ang AWS sa seguridad ng cloud kabilang ang pisikal na infrastruktura at mga pangunahing serbisyong nagpapatakbo sa platform. Responsible naman ang customer sa seguridad sa cloud tulad ng wastong pagtakda ng access, proteksyon ng data, at configuration ng mga resource na ginagamit nito. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nagbabago ang lawak ng responsibilidad ayon sa uri ng serbisyo. Kapag mas maraming bahagi ang pinamamahalaan ng customer, mas malaki rin ang kailangang tutukan nitong pag-patch, pag-configure at pag-monitor. Kapag managed ang serbisyo, may ilang operasyonal na tungkulin na inaako ang AWS, ngunit hindi nawawala ang pananagutan ng customer sa pag-control ng access at tamang paggamit ng data. Pinipigilan ng pag-unawang ito ang mapanganib na akalang sapat na ang paglipat sa cloud upang maging ligtas ang lahat. Kasama rin sa saklaw ang mga batayang konsepto ng compliance at mga mapagkukunan ng impormasyon gaya ng dokumentasyon at white paper para sa mga organisasyong humahawak ng sensitibong impormasyon. Mahalagang malaman na ang pagsunod sa mga pamantayan ay nangangailangan ng parehong angkop na serbisyo at maingat na proseso ng customer. Nagbibigay ang aklat ng pambungad na balangkas, hindi kapalit ng espesyalisadong legal o security assessment. Ika-apat, halaga ng AWS, pagpepresyo, billing at pamamahala ng account isa sa mga natatanging lakas ng cloud practitioner na sa cloud ay hindi nito itinuturing na purong technical ang cloud. Binibigyan ng aklat ng sapat na espasyo ang value proposition ng AWS, billing, account management at mga modelo ng pagpepresyo. Mahalaga ito dahil ang desisyong gumamit ng cloud ay may epekto sa budget, procurement, pagpaplano ng kapasidad at pananagutan sa paggamit ng resource. Para sa isang manager o finance professional, ito ang bahagi na nagdurugtong sa technological na pagpili at sa aktual na gastos ng organisasyon. Ipinaliliwanag ng ganitong pagtalakay ang lohika ng pay-as-you-go na paggamit. Sa alip na malaking paunang puhunan para sa hardware, ang ilang gastos ay maaaring maging mas variable at nakabatay sa konsumo. Ngunit kailangan pa ring subaybayan ang paggamit. Ang resource na naiwan na tumatakbo, maling storage policy, o hindi planadong data transfer ay maaaring magpalaki ng singil. Kaya ang wastong cloud literacy ay hindi lamang pag-alam kung paano mag-deploy, kundi pag-alam din kung paano magtakda ng malinaw na account structure at pagbabantay sa gastos. Kapaki-pakinabang ang paksa dahil inilalagay nito ang AWS sa mas makatotohanang konteksto. Hindi ipinapangako ng cloud ang automatikong pagtitipid. Sa halip, nagbibigay ito ng mga pagpipilian sa scalability at bilis, habang hinihingi ang disiplinadong pamamahala. Ang pag-unawang ito ay mahalaga sa mga tanong sa exam at sa mga pulong kung saan kailangang ipaliwanag ang dahilan ng cloud adoption. Panghuli, struktura ng pag-aaral, hands-on na gawain, at mga limitasyon ng CLF C01, ang aklat ay idinisenyo bilang study guide, kaya hindi lamang ito sunod-sunod na paglalarawan ng mga serbisyo. May mga review questions sa mga kaban at may kaugnay na online learning environment ng Cybex, na may practice exam, chapter test, glossary at flashcard. Ang ganitong istruktura ay mahalaga sa certification preparation dahil natutukoy ng mambabasa kung nauunawaan niya ang konsepto o kabisado lamang niya ang mga termino. Ang pagsagot sa sitwasyonal na tanong ay nagsasanay sa pagpili ng pinakatugmang serbisyo o prinsipyo batay sa ibinigay na pangangailangan. Binibigyang halaga rin ng mga may akda ang hands-on na gawain kahit foundational ang certification. Ang layunin ng mga ito ay hindi agad magturo ng komplikadong arkitektura. Mas nakakatulong ang aktual na pagtingin sa console at dokumentasyon upang makita kung paano nagiging konkretong resource ang mga konseptong tulad ng account, access, storage, at compute. Eto, may makatuwirang paalala rin na patuloy na nagbabago ang AWS Management Console, kaya maaaring hindi eksaktong tumugma ang mga screenshot at hakbang sa kasalukuyang interface. Ang pinakamahalagang limitasyon ngayon ay ang bersiyon ng exam. Ang CLF C01 ay lumang blueprint na at ang kasalukuyang certification ay CLF C02. Nanatiling kapaki-pakinabang ang mga pundamental na paliwanag, lalo na sa cloud, seguridad at gastos. Ngunit dapat itong samahan ng kasalukuyang AWS exam guide, official na practice material at bagong dokumentasyon bago kumuha ng exam bilang pagtatapos. Ang AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide CLF C01 exam ay pinakamainam para sa mga nagsisimula pa lamang sa AWS, mga estudyante, at mga professional na kailangang makipag-usap ng mas malinaw tungkol sa cloud kahit hindi sila araw-araw na nagko-configure ng infrastructure. Kabilang dito ang mga nasa project management, sales, procurement, operations, finance at mga technical role na nais magpatibay ng pundasyon. Magikinabang ang mababasa sa malinaw na pag-uugnay ng teknolohiya sa mga usaping pangnegosyo, lalo na sa scalability, pananagutan sa seguridad, serbisyo at gastos. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil hindi lang ito listahan ng AWS product at hindi rin ito puro practice question. Inaayos nito ang mga paksa sa paraang angkop sa foundational na pagsusulit mula sa global infrastructure hanggang shared responsibility model at billing. Ang mga review tool at hands-on na diin ay nagbibigay ng mas maayos na tulay mula konsepto tungo sa paglalapat. Mahalaga rin na kinikilala nito ang halaga ng dokumentasyon at suporta sa halip na ipakitang sapat ang simpleng pagsasaulo. Gayunman, kailangang realistiko ang paggamit nito ngayon. Dahil para ito sa CLFC01, hindi ito dapat ang huling batayan ng paghahanda para sa kasalukuyang CLFC02. Bilang panimulang aklat, nananatili itong kapakipakinabang dahil marami sa pangunahing ideya nito ay mahalaga pa rin. Bilang exam reviewer, dapat itong i-update gamit ang kasalukuyang opisyal na gabay ng AWS at mga bagong practice question. Kung gusto mong sumuporta Ben Piper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.